În seriile acestea, cu ajutorul Domnului, încercăm să răspundem la o întrebare simplă, în aparență complicată, prin consecințe. Ce mai înseamnă a fi creștin? Și aș completa în seara asta, ce mai înseamnă să fii creștin autentic sau creștin adevărat? Pentru că am văzut ieri, ne putem numi creștini, și am început de la partea văzută a creștinismului. Orice este un principiu, principiul icebergului. Icebergurile sunt acele ghețuri care se desprind din calota glaciară și plutesc în derivă și plutesc în ocean. Și principiul icebergului ne arată că cea mai mare parte este ascunsă sub ape, dar cu cât este mai mare partea de jos, cu atâta se vede mai mult la suprafață. Noi putem să facem foarte frumos la suprafață. Întrebarea este care sunt convingerile care ne sunt înrădăcinate în suflet. În funcție de convingerile acestea ne comportăm. Ce crezi determină felul în care te comporți. Teologia noastră determină comportamentul. Aud deseori și mi se spune, frate, predici prea multă doctrină. Predică despre dragoste, frate, că dragostea unește, doctrina dezbină. Și eu zic, slavă Domnului că dezbină. Știți pe cine dezbină doctrina? Că-și trebuie să se arate cei care nu sunt ai voștri. Cei care nu sunt. Ei erau, spune Ioan în prima sa epistolă, erau strecurați printre noi. Dar Duhul lui Dumnezeu, adevărul, în prezența adevărului, cei care nu sunt, trebuie să se dezbine, să iasă la suprafață. Așa cum zărul rămâne deoparte și laptele se brânzește, tot așa se separă și Biserica lui Hristos în prezența acestui ferment al adevărului. Și o să vedem în seara aceasta că dezbinarea și despărțirea nu e chiar așa de rea pe cât pare în anumite condiții. Dar condițiile trebuie să fie foarte bine precizate. Biserica de-a lungul ei tot timpul s-a fracturat, tot timpul s-a despărțit. N-ar exista biserica dumneavoastră dacă nu ar fi valabil acest principiu. Tot timpul creștinii au căutat acea linie roșie a mărturisitorilor. De aceea când s-a sărbătorit, și voi face referire și mâine seară la ideea aceasta a reformei, când s-a sărbătorit ideea asta, suntem reformatori, reformă, reformă, le-am spus spre mare dezamăgire a prietenilor mei, care cunosc prea puține istorie, că există două mișcări legate de reînnoirea bisericii. Una, într-adevăr, a fost reforma lui Luther, a fost reforma Bisericii Catolice. Noi, consider eu, baptiștii, și cred că și dumneavoastră, și bisericile evanghelice în general, mai ales partea aceasta din România, n-au cunoscut reforma și nici dezbaterile reformei și nu sunt ancorate atât de mult pe cât am vrea noi să credem în valorile reformei. Un istoric, Kenneth Scott Latouret, spune că există două categorii. Există acești reformatori și bisericii reforme, Biserica Luterană, Biserica Calvină, dacă vă uitați acum la cum, unde sunt ele, este pustiu și gol, este nenorocire, biserici goale, biserici care s-au transformat în depozite sau biserici care, dacă mai sunt practicante, au practici care sunt cu totul nebiblice. Există o altă categorie de creștini care se ocupă cu reforma și care cer reformarea bisericii, Ecclesia Semper Reformanda, biserica care tot timpul se reînnoiește. Și aceștia sunt nostalgici, cei care se întorc înapoi la începuturi, cei care imaginează biserica cum era biserica nou-testamentară, de asta noi spunem că avem biserici nou-testamentale, biserici care se înrădăcinează în trecut. Și dacă ne uităm în istoria bisericii, tot timpul Dumnezeu și-a păstrat slavă Lui. O dâră roșie de sânge, de martiri, și martir înseamnă și mărturisitor, sau aceasta este etimologia cu adevărat a cuvintelui, martiuros înseamnă mărturisitor, cel care mărturisește. Sunt martiri cei care mărturisesc adevărul și mor pentru acest adevăr. De aceea, dragii mei, bisericile noastre nu sunt neapărat înrădăcinate în urmă cu 500 de ani. Bisericile noastre sunt în linia unor adevăruri pe care le mărturisim de 2000 de ani încoace. Ne-am uitat ieri la partea aceasta văzută și am văzut Trăim vremurile din urmă și pentru cei care n-ați fost aseară, ne-am referit la textul din 2 Timotei 3, care ne spune, să știi că în vremurile din urmă și descrie oarecum un portret descurajant. Dacă ne uităm la ce fel de caracterizare face Pavel lui Timotei despre cei din biserică, că nu se referă la oameni din afară. Asta a fost surpriza, să ne uităm în text și să vedem că aceștia sunt oameni care nu sunt păgâni, ci au o formă de evlavie, dar prin felul lor de viețuire îi tăgăduiesc puterea. Și am văzut de asemenea ieri că putem să-i judecăm pe cei din afară, dar fără să ne dăm seama, tușim și strănutăm din cauza acelorași viruși pe care are lumea din afară. Suntem bolnavi de aceleași boli, fără să ne dăm seama. Materialism, egolatrie, lipsă de dragoste firească, mândrie, neînduplecare, când stai de vorbă cu cineva, ai impresia că el are lumina și dintr-o dată are mai multe descoperiri decât are Ezechiel, Isaia și Ieremia într-o viață întreagă, în trei vieți, el are într-o după-amiază. Știi, e clar care e adevărul, cu genul ăla. Frate, pe mine nu mă înrămuriți, eu și cu Dumnezeu formez majoritatea. Dumneavoastră aveți lumina, Domnul vă va lumina, eu am siguranța. Găsești genul acela de credincioși în bisericile noastre care dacă au un păcat, și spunea Ravi Zacharias, orice ticăloșie poate fi legitimată cu un text biblic. Numai să-l interpretezi cum vrei tu. Că dacă îi găsești interpretarea și cheia respectivă, reușești să-ți aperi teologia și teologia îți apără comportamentul. Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult și concluzia era iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Dumnezeu, și aici o să mergem mai departe în această seară, când valorile, prioritățile din viața ta se răstoarnă, când începi să trăiești și prinzi gustul vieții firești, lumești, când începe să-ți placă viața cu adevărat, ai de făcut două lucruri. Unu, îl lași pe Dumnezeu să fie ce este și îți modifici viața și te pocăiești. Sau al doilea scenariu posibil, trăiești cum vrei, dar cumva trebuie să-L înghesui pe Dumnezeu în tiparele tale și să-L faci pe Dumnezeu să spună că e corect cum trăiești tu. Unii, și am trăit în anii aceștia marea dezamăgire de a avea unul dintre cei mai buni prieteni, care a devenit întâi evanghelic, s-a botezat într-una din bisericile noastre. După aceea s-a dus spre ortodoxie și s-a făcut ortodox și și-a făcut mirungerea la ortodoxie și după aceea a devenit ateu. De ce? Pentru că schimbându-și stilul de viață, i-a trebuit un Dumnezeu la un moment dat un pic mai îngăduitor. Și când Dumnezeu oricum te încurcă, trebuie să faci cu El. Dacă ai un idolaș pe care îl poți ascunde unde vrei tu, sau dacă ai un Dumnezeu pe care îl poți aresta la biserică și să-i spui, Doamne, te rog frumos să rămâi acolo la biserică și să mă lași în pace. Duminică mă întâlnesc eu dacă vreau cu tine, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, să mă lași să trăiesc cum vreau eu. Pentru că eu sunt mai mult iubitor de plăceri decât de Dumnezeu. De Dumnezeu am nevoie când vreau eu, la examene, la teze, pe patul spitalului, când vine salvarea, la ATI. Când am o boală terminală, atunci să mă întâlnesc eu cu Dumnezeu. Până atunci, plăceri, distracții. Și nu mă refer la bairame și chermezele pe care le face lumea. A trăi, cum am văzut ieri, în plăceri, nu înseamnă neapărat a te destrăbăla. A trăi în plăceri înseamnă să îți schimbi cu totul prioritățile și rangul corect pe care ne-l-a dat Scriptura și să inversezi tot ceea ce este bine din punct de vedere să fie discutabil, biblic, tot ceea ce este mai bun să înlocuiești cu bun, tot ceea ce este foarte bun să înlocuiești cu binișor, postul și rugăciunea, frecventarea bisericii, citirea Scripturilor, ca discipline spirituale, le înlăturăm încet, încet, că Să nu fie calea prea aspră și prea îngustă. Modul nostru de înfățișare, a înfățișării, modul nostru de comportament, începem să coborâm standarde. De ce? Să putem sări mai ușor. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Ne mirăm de ce în bisericile noastre nu mai este putere. Simțim că parcă nu mai este prezent Dumnezeu în lucrare. Parcă nu se mai întorc oamenii și nu mai sunt mărturii ca altă dată și întoarceri zeci de oameni la botezuri. Că Dumnezeu nu mai lucrează ca în alte vremuri. De ce? Pentru că oamenii se uită la noi și nevăzând puterea transformatoare a Evangheliei în viețile noastre, nu mai sunt tentați să urmeze această cale. Dacă îl vezi pe unul, că din aceeași gură, din același izvor, îi curge și rugăciuni sfărăitoare, dacă te întâlnești cu el la lucru, și în jurături, din aceeași gură a izvorului curge și apa amară și apă dulce. Și pe cine? Lămuriți-ne, pe cine să urmăm? Că asta știm și noi. Putem să ne ducem la garajul nostru să facem astfel de rugăciuni. Putem să ne facem noi liturghiile și slujbele. Trebuie să ne schimbăm neapărat la voi ca să rămânem la fel? Dacă pe același om îl vezi în activități implicați și în misiuni și în binefaceri și în timpul săptămânii îl duci cu roaba acasă de beat cei. De ce? Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Sunt câteva lucruri, câteva soluții pe care le-am văzut și o să continuăm pe aceeași linie. Prima soluție este când ești bolnav, intri în carantină. Depărtează-te de oamenii aceștia. Când ți s-a necrozat un țesut, din păcate, nu-ți place, medicul ți-a spus, ne pare rău, degetul e negru, nu se mai poate face nimic, avem o soluție pentru el, bisturiu. Unii se sperie de disciplina spirituală, disciplina membrilor, crezând că în felul acesta, frate, avem și așa puțin. Dumneavoastră ne spuneți pe cei care calcă greșit să-i mai și îndepărtăm, să le arătăm dragoste, frate, să le arătăm toleranță. Nu confundați, dragii mei, dragostea cu toleranța. Tolerezi comportamentul copilului, orice fel de comportament al copilului, îți spun ce se va întâmpla. Nu numai că ți se va urca în cap. Știi ce se va întâmpla cu sufletelul lui, sărmanul? Se va derecla psihic. Pentru că copilul ăla nu va mai înțelege ce-i stânga, ce-i dreapta, ce-i bine, ce-i rău. Tata spune într-un fel, mama spune în alt fel, la fel e și în biserică. Știți când au crescut bisericile și trezirea care a avut loc pe vremea fratelui Ola a avut câteva ingrediente, câteva secrete. Unul dintre ele a fost rugăciunea și au fost credincioși care s-au rugat. Și s-au rugat adânc și s-au rugat mult și au avut liste de rugăciune. Dar știți care a mai fost un ingredient pe care l-a avut biserica în acele vremuri? Disciplina bisericească. Au luat registrele membrale și s-au uitat, ăsta mai vine la biserică? Nu. Hai să-l cercetăm, hai să vedem ce-i. Ce-i cu el? E în păcat? Hai să încercăm să-l ajutăm. Hai să mergem, hai să ne rugăm cu el. Hai să încercăm să corectăm. Nu vrea. Se încăpățânează să rămână în aceeași stare. Atunci, și foarte interesant, povesteau frații și mărturisesc că am pățit-o și eu într-un caz. Frate, vrei să te pocăiești? Frate, m-aș pocăi, dar eu vreau să mă pocăiesc cu pălinca lângă mine. Pentru cei care nu știți, pălinca este o băutură tare de câteva zeci de grade. Eu cu pălinca. Păi nu se poate așa, frate, noi nu cu pălinca. Păi dacă nu se poate așa, ce o să-mi luați? Cai de la boii de la bicicletă? Păi nu, uite cum stă treaba. Dacă mă tale o să mori, nu te mai mormântăm, noi te mormântezi la popa. Știți ce e curios? Că oamenii au început să îngrijoreze numai atunci când e vorba de moarte și ne mormântează. Mie mi se pare foarte interesant să spese când ești în copârșeu. Să spese numai când ești în sicriu. Că ce o să zică lumea? Și când omul aude acest șantaj, zice, auziți ce trebuie să fac? Păi am stabilit deja. Trebuie să te pocăiești. Chiar numai de asta-ți pasă cine te va mormânta? Chiar numai de asta îți pasă? Depărtează-te de oamenii aceștia. Păi frate, asta e dragoste? O să vedem imediat în seara aceasta ce fel de dragoste e asta. Pentru că odată te protejezi pe tine și doi, depărtându-te de ei s-ar putea să înveți o lecție pe care altfel nu o învețe, nu învață. Prin toleranță nu vor învăța lecția unei dragoste care se poate manifesta așa aspru. Al doilea, a doua măsură, găsești un model. Tineri, găsiți modele. Sunt, Dumnezeu v-a semănat în biserici și v-a semănat în apropiere și v-a dat părinți unora, părinți duhovnicești. Tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, Iconia și în Listra. Al treilea lucru. Ai învățat, păstrează lucrurile pe care le-ai învățat. Sunt niște lucruri care se schimbă. Am învățat ieri. Și niște lucruri care sunt nenegociabile. Sunt lucruri pentru care merită să murim. Și, dragii mei, să știți că în zonele în care există persecuție, dacă este adevărat ce spune organizația Vocea Martirilor, și tind să cred că este adevărat acest raport pe care îl dau ei lunar și anual, în fiecare zi undeva în lume mor martiri. Media martirilor, după datele pe care eu le am, media martirilor este undeva de 26 pe zi. Asta înseamnă că ieri, în timp ce noi sărbătoream aici și cântam în libertate, 26 de mărturisitori au plecat la Domnul. Astăzi, până la sfârșitul zilei, alți 26 în medie vor pleca la Domnul. Și mâine, alți 26. Știți pentru ce mor aceștia? Aceștia nu mor pentru sentimentalisme. Aceștia nu mor pentru experiențe și pentru păreri. Aceștia nu mor pentru visări și pentru viziuni. Aceștia sunt întrebați așa: crezi că Iisus Hristos este Domnul? Da, cred. Și zboară creierul. Crezi că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău? Nu crezi în Allah, hă? Nu vrei să te lași de credința ta, nu vrei să te lași de Domnul. Da, este un pic șocant pentru tineri și pentru copii. Repet un lucru pe care l-am mai repetat într-un astfel de context. În urmă cu câțiva ani, într-un sătuc din fereastra aceea musulmană, și să pot găsi datele exacte ale acestei întâmplări, un tată și un fiu au fost aduși în fața întregului sat. Și în fața tatălui, copilașul de 10 ani a fost întrebat: te lepezi de Domnul Iisus Hristos? Și copilașul a spus: nu. Și i-au tăiat arătătorul. Și printre lacrimi și urlete a fost întrebat încă o dată: te lepezi de Domnul Iisus Hristos? Nu. Și i-au tăiat inelarul. Și tot așa au continuat de 10 ori. Și l-au întrebat pe copilașul acela de 10 ani: te lepezi de Domnul Iisus Hristos? Nu, 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 nu. Nu știu ce-o fi reușit tatăl acela și cum i-o fi transmis credința acelui copil. Nu știu ce putere de mărturie a avut familia aceea și mama și tatăl acela. Dar să transmiți asemenea credință și asemenea încredere știind că te așteaptă moartea. Finalmente, și pe tată și pe fiu i-au spânzurat în mijlocul satului. Și organizația care raportează acest incident, care a fost verificat din două surse și poate fi verificat incidentul, pentru că poate fi o istorie care poate fi transformată sau mistificată, tatăl și fiul au fost spânzurați în mijlocul satului. Musulmanii care au executat aceste ordine au crezut că această impresie va fi atât de puternică încât satul va renunța pentru totdeauna la creștinism. În perioada următoare, tot mai mulți au crezut în Domnul Iisus, scârbiți fiind de asemenea violenți. Știți ce mă cutremură. Ce-o fi fost în inima acelui tată? Mă uit la Noah, cel mai mic copil al nostru, și nu-mi pot imagina că aș putea trece așa ceva. Nu știu dacă aș fi atât de puternic să spun și eu când sunt întrebat. Acum te întreb, îi tăiem gâtul copilului tău și tu te lași de credință? Ei, oamenii aceștia nu stau așa de solid pe credința lor. Nu se întemeiază pe această temelie doar pentru că au câteva senzații și experiențe, ci pentru că știu foarte bine în cine au crezut. Și de unde știm? Din Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința. Care credință? Ce înseamnă mai fi creștin autentic? Au fost numiți creștini pentru că erau urmași ai lui Hristos. Și am stabilit ieri că a fi creștin înseamnă a fi urmaș al lui Hristos, nu înmatriculat într-o biserică, fie ea ortodoxă, creștină ortodoxă, creștină baptistă, creștin după Evanghelie, creștin penticostal, nu. Ci a fi urmaș, în primul rând, al lui Iisus Hristos. În seara aceasta aș vrea să vedem, bun, al lui Iisus Hristos. Ce fel de Iisus Hristos? Care Iisus Hristos? În ce fel de Iisus Hristos crezi? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Și ne vom uita la Scripturile din seara aceasta, care sunt insuflate de Dumnezeu, și să ne învețe despre adevăratul Iisus, ca să fim credincioși autentici, adevărați, să ne mustre dacă trebuie, să ne îndrepte credința în Domnul Iisus Hristos, să ne dea înțelepciune. Aș vrea să întoarcem la textul pe care l-am citit, la a doua epistolă a lui Ioan, să ne uităm puțin la Apostolul Dragostei. Noi când ne-l imaginăm pe Apostolul Dragostei, pe Ioan, Apostolul, ne-l imaginăm așa, este singurul apostol care a murit de moarte bună, singurul apostol care a îmbătrânit, a fost cel mai tânăr dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos. După unii comentatori, în jurul vârstei de 13 ani a fost luat în echipa Domnului Iisus Hristos, adică când începe maturitatea. După cum ați văzut, în Scripturi nu avem adolescență, deci până la 12 ani sunt copiii, de la 12 ani încolo sunt adulții. Ioan, un adult de 13 ani, este luat în echipa Domnului Iisus. Fiind cel mai tânăr și mai fragil, Domnul Iisus l-a ținut mai aproape. Chiar ne spune el însuși, ucenicul pe care îl iubea, Iisus. Și a fost atât de aproape că a pus capul pe umărul și pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Acest ucenic este prigonit, este exilat în insula Patmos, are descoperirea, Apocalipsa, îi datorăm Evanghelia după Ioan, 1, 2, 3 Ioan. Și când spunem Apostolul Dragostei, ne-l imaginăm ca un bătrânel simpatic, bon om, și care ne spune tot timpul, așa a plecat legenda despre el din tradiție, că era bătrân și era purtat de brațe de ceilalți ucenici și tot timpul le spunea, iubiți-vă unii pe alții, iubiți-vă unii pe alții. Și moștenirea aceasta în mintea noastră s-a transformat în tolerați-vă unii pe alții, tolerați-vă unii pe alții. Nu asta spune apostolul. Haideți să ne uităm puțin la text să vedem ce ne spune textul. Prezbiterul sau bătrânul către aleasa doamnă, și aici este vorba despre o biserică, în mod simbolic scrie așa, și către copiii ei pe care îi iubesc, și modul în care este scris în original, în text, este pe care îi iubesc în adevăr, și este en cu dativul, ceea ce înseamnă în interiorul adevărului, în curtea adevărului, în locul în care se propovăduiește adevărul, pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Să ne aducem aminte cine spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul Iisus, în ce text? În Evanghelia scrisă de același autor, da? Și toți cei ce cunosc adevărul. Și aici adevărul înseamnă două lucruri în acest context. Adevărul despre Domnul Iisus Hristos și Iisus Hristos care este El însuși adevărul. Pentru că adevărul acesta care rămâne în noi, nu? Dacă eu voi rămâne în voi, Ioan capitolul 15, care rămâne în noi și care va fi cu noi, în prima epistolă spune, vom fi cu El și vom fi ca El. Și care va fi cu noi în veac. harul. Dacă Domnul ne ține în viață, mâine ne vom referi la har, să vedem ce înțelege Ioan prin har. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, care este Fiul Tatălui în adevăr. Și aici funcționează ca un adverb în limba română. Este Fiul dragostei în adevăr și în dragoste. Ei, aceste două cuvinte sunt cheie. Nu putem avea dragoste fără adevăr și adevăr fără dragoste. Spuneți-vă unii altora, ne învață apostol, adevărul în dragoste. Vedeți, dragii mei, uneori noi am vrea să avem adevăr fără dragoste și asta ne usucă bisericile și ne smochinește, ne transformă în niște instituții fără viață. Și altă dată am vrea să avem doar dragoste fără adevăr. Și asta ne transformă în niște nave care ne navighează în derivă, care eșuează. Dacă suntem în adevăr fără dragoste, suntem uscați. Dacă suntem în dragoste fără adevăr, avem foarte multe căldură și entuziasm, dar nu mai știm nimeni, niciunul, ce credem. Ne-am pierdut cu totul identitatea. Când vom muri pentru credință, vom muri deopotrivă pentru adevăr și vom muri unii pentru alții, în dragoste. În adevăr și în dragoste. Nu-i ori-ori, ci și. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii dintre copiii tăi umblând în dragoste, așa spune? Umblând în adevăr. După porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început. Să ne iubim unii pe alții. Dar să ne iubim unii pe alții care? În comunitatea adevărului. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Care sunt poruncile acestea? Poruncile acestea nu sunt grele, ne spune în Ioan 15. Nu-i greu. Poruncile acestea țin de adevăr. Iată care este porunca la care se referă. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început. Și când spune aici apostolul porunca, ne spune... Dau un exemplu ca să înțelegem. Prima mea slujbă, mi-am amintit astăzi povestind unor frați, prima mea slujbă n-a fost la catedră, a fost pe șantier. M-am dus tânăr și fără minte pe șantier, la 14 ani. Era un șantier mic, se turna o placă la 2,50 m înălțime. Și meșterul de acolo, eu cred că a vrut să râdă de mine. M-a întrebat, măi puștulică, tu ce știi să faci? Păi ce spuneți dumneavoastră? Bine, încarcă roaba asta și du-te cu ea sus. Acum cei care ați lucrat în construcții știți că un asemenea exercițiu ar fi fost imposibil. Da, eu, profil sportiv, da? Deci sportiv. Am umplut-o și am umplut-o bine și cu vârf, ca să impresionez. M-am dat în spate tare. Mi-am făcut vânt cu ea și hop, sus pe rampă, până la mijloc. Că la mijloc, când m-am oprit din fugaia, a început să fac așa, și cu roaba într-o parte, slavă Domnului, într-o parte, roaba într-o parte, eu în partea cealaltă. Am căzut, m-am făcut de râs, meșterul s-a dat jos de acolo, m-a ocărât, m-a fugărit un pic o tură în jurul clădirii, zice, pune mâna acum și strânge, că era greu, se făcea cu betoniera, acum chem mașina și imediat, dar atunci se făcea cu betoniera, risipă o grămadă de material. În sfârșit, a trecut prima zi, a trecut a doua zi și am învățat foarte multe lucruri în perioada aceea, toată vara aceea pe șantier. Primul lucru pe care l-am învățat este că eu nu sunt de șantier, ăsta e primul lucru, dar am învățat ascultarea și am învățat că sunt niște porunci foarte ferme pe care dacă nu le respecti, ești în pericol de moarte. Am învățat că dacă nu pui betoniera cum trebuie și nu o împământezi și nu o pui cum trebuie la curent și te scalzi cu picioarele goale în apă pe lângă ea, mori. Am învățat că în momentul când te duci pe schelă, nu faci echilibristică și nu te alergi și nu te joci, că nu te joci cu obiectele ascuțite și foarte multe alte lucruri. Niște porunci care erau niște niște jaloane prin care trebuie să mergi și dacă te abați la stânga sau la dreapta, de o parte și de alta este pericol, accidentare, moarte. Acesta este pericol. Și pericolul despre care vrea să ne amintească și Apostolul Ioan. Iată care este porunca, iată ce poruncă vă dau eu. Păziți-vă! Păziți-vă! Atenție! Atenție, pericol de moarte spirituală. Care e pericolul? Versetul 7. Căci în lume s-au răspândit, știți ce mă îngrijorează aici? Mulți. Ce spune Apostolul Pavel? Noi nu stricăm cuvântul cum fac cei puțini. Ce spune? Cum fac cei mai mulți. Problema este că această liotă despre care vorbește și Apostolul Pavel în 2 Timotei 3, este o majoritate, sunt mulți. Îi pleiadă de ei, îi plin YouTube-ul, îi plin internetul, îi plin. Sunt liste întregi de oameni care sunt amăgitori, care vestesc orice altceva decât despre Hristos. Vă dau un criteriu foarte simplu după care puteți recunoaște un învățător mincinos. Billy Graham a fost într-una dintre campaniile lui de la început și povestește acest lucru Ravi Zacharias, într-una din predicile lui. Era prin 1950 și ceva și și-a început activitatea lui de evanghelist și a fost multă reclamă și la radio s-a dat și niciun rod. Și Billy Graham s-a dus în rulota lui și a început să plângă și să regrete și să se roage și a zis: Doamne, dacă am luat din slava Ta, dacă m-am pus eu și dacă eu am umbrit gloria Ta, iartă-mă, vreau să mă smeresc, vreau niciodată să nu mai aud din gloria Ta. Și a auzit o bătaie în ușă și a intrat unul dintre cei care cântau din formația aceea celebră care a cântat pentru el. Și a întrebat: Billy, ce s-a întâmplat cu tine? De ce plângi? Și te plâng pentru că am vestit Evanghelia și nimeni în seara aceasta n-a răspuns. Și atunci omul acela înțelept i-a spus: auzi, știi de ce? Ți-am ascultat cu atenție predica. Ai predicat foarte frumos. Dumnezeu ți-a dat și înfățișare. Dumnezeu ți-a dat și voce. Dumnezeu ți-a dat atâtea daruri. Dar știi ce le-am auzit în seara asta? N-am auzit nimic despre Domnul Iisus și crucea Lui. Vă rog de atunci să auziți orice predică a lui Billy Graham. De oriunde citește, din orice pasaj din Biblie, la final, când se apropie de final, nu lipsesc două lucruri. Domnul Iisus și Calvarul. Cristologia este baza predicării noastre. Poate cineva să îmi predice despre apocalipsa, despre escatologii, despre evenimente, poate să pună și să presare cu politică, poate să predice din jurnal, poate să predice din jurnalul de dimineață, din cel de seară. Poate să predice tot felul de bazaconii. Dacă nu ajunge finalmente la Domnul Iisus, căci nu doresc să știu altceva între voi și în voi decât pe Domnul Iisus Hristos și pe El răstignit. Domnul Iisus Hristos și Calvar, dacă nu ajungem la Calvar, poate cineva să predice despre Iahve, despre tot felul de speculații din Noul Testament, din Vechiul Testament. Am ascultat predici fascinante despre căderea lui Eli cu capul în jos. Cum a căzut Eli de pe scaun? Am ascultat predici fascinante din psalmi despre cum cânta David la harfă. Am ascultat predici extraordinare despre toată simbolistica din cort. Am ascultat predici extraordinare despre călătoria lui Exodului și despre toate opririle lui Moise cu poporul. Despre ce înseamnă stâlpul de foc și ce înseamnă trecerea prin mare și tot felul de lucruri. Dacă nu ajunge la Calvar și la Domnul Iisus, este retorică, este conferință, este prelege religioasă, dar nu-i predică. Noi predicăm pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Dragii mei, asta este esența Evangheliei. Evanghelia este vestea bună despre Domnul Iisus. Și mai este un lucru. Asta este primul semn al învățătorului mincinos. Îți predică despre tot felul de bazaconii, dar nu îți predică despre Domnul Iisus Hristos. Ce mai înseamnă a fi creștin? Ce mai înseamnă a fi creștin autentic? Să predici, să mărturisești prin gura ta, prin viața ta, pe Domnul Iisus Hristos. Orice abatere în stânga-dreapta de la acest drum al Calvarului reprezintă un început de erezie. Al doilea lucru, al doilea semn. Dacă predică despre Hristos, predică despre un Hristos convenabil, deformat, alterat, un idolaș. Sunt unii care predică despre un Hristos tolerant, despre un Hristos înfășurat într-un fel de curcubeu, și unii știți ce reprezintă simbolul curcubeului și steagul curcubeului, și retorica lor este cam așa. Pentru ce s-a răstignit Domnul Iisus așa? Pentru ce? Ca să fie tolerant, să-i tolereze pe toți. Un Hristos bonom, un Hristos blând, un Hristos roz bombon, un Hristos bucălat, un Hristos care este, trece peste toate ale noastre și ne acceptă pe fiecare așa cum suntem și care finalmente îi va ierta pe toți, și spune Robel, un astfel de scriitor, un Hristos al dragostei care îi va ierta și pe îngerii răi, inclusiv pe diavolul și pe toți răzvrătiți împotriva lui, că până la urmă spune el, care este concluzia lui? Dumnezeu este dragoste. Și dacă Dumnezeu este dragoste, dragostea până la urmă va câștiga și va îngloba până la urmă pe toți. Știți că avem predicatori din aceștia prin bisericile noastre încă din anii 80? Acest curent se cheamă universalism, adică Dumnezeu va face o mântuire universală pentru toți, inclusiv pentru diavol. Și păcăleala finală pe care o va administra diavolului este că îl va mântui și pe el cu forța. O să pună el ghearele și copitele la ușa raiului, dar până la urmă Dumnezeu tot îi dă una și tot acolo ajunge. Găsiți undeva astfel de lucruri? Sunt alții care predică că nu există iad, după cum am spus ieri. Orice modificare față de standardele biblice a lui Iisus este un idol. Știți cum se încheie prima sa epistolă, textul dinainte acestui lucru? După ce predică despre Domnul Iisus și după ce ne convinge cine este Domnul Iisus și după ce spune câteva texte, și vă citesc la rând câteva lucruri. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela, și uitați-vă ce cuvinte dure, acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl, oricine mărturisește pe Fiul, adică mărturisește ce pe Fiul? Nimeni nu poate să spună Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Nu poți, dragul meu, să pretinzi că ai ungerea Duhului Sfânt și să nu mărturisești ce-i corect, biblic și drept despre Fiul lui Dumnezeu. Adică că este Domnul. Hristos este Domnul. Nu mărturisești că Iisus Hristos este Domnul, ești anatema. Cuvinte grele, nu-i așa? Nu le-am inventat eu. Iată ce spune mai departe. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, că este și un duh de rătăcire, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Și cum anume să cercetezi de la Dumnezeu, dacă sunt de la Dumnezeu? Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Și vedeți aici, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Ce înseamnă o altă evanghelie? Oricine mărturisește o altă evanghelie este anatema. Ce înseamnă anatemizarea? Să mărturisești cu totul și cu totul diferit decât spune apostolul aici. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist. Repet, orice duh care nu mărturisește pe Iisus ca Domn, ca Mântuitor, ca Dumnezeu, este anticrist. De a cărui venire ați auzit, el este în lume chiar acum. Versetul 15. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el și el în Dumnezeu. Ia imaginați-vă alternativa. Cine nu mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne în el. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste, acesta este contextul în care este scris ceea ce scriem noi în multe dintre bisericile noastre, că scriem pe frontispiciu. Dumnezeu este dragoste, dar acesta este contextul. Iată ce mai spune. Căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și aceștia trei una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Și cum se încheie această epistolă? Copilașilor, feriți-vă de idoli. Ce înseamnă a-ți face un idol? Sunt tot felul de idoli. Și noi zicem, a, știu frate la ce vă referiți acum, acum știm că ne-ați spus ieri ce înseamnă să-ți faci idol. Să-ți îngrijești mașina ca pe un idol. Ți-a zgâriat-o cineva, aoleu, aoleu. Ce înseamnă idol? Cumpărăturile, știm. Le-ați amendat și pe surori. O, dragii mei, ce-i mai puțin periculoși dintre idoli? Poți să-ți faci idol din educație, poți să-ți faci idol din diplome, poți să-ți faci idol din proprii copii. Dar știți care e cel mai periculos idol? Cel mai periculos idol la care se referă și Apostolul Pavel în Corinteni este acela care seamănă cu adevărul atât de mult, dar nu este adevărul complet. Poporul Israel când a ieșit din Egipt, el n-a vrut să-și schimbe Dumnezeu deloc. Știți ce i-au cerut lui Aaron? Vreau să ne-l faci pe cine? Pe Dumnezeul care ne-a scos din țara Egiptului. Vreau să ne-l faci pe acel Dumnezeu. Păi măi, oamenilor, nu pricepeți că el nu vrea să fie vizibil, pipăibil și văzut? Nu, noi îl vrem pe acela. Dar știi ce? Ne-a influențat atât de mult cultura din prejur. Am stat atât de mult între egipteni, încât boul lor Apis, noi nu vrem să-l împrumutăm, că nu ne interesează. Noi știm că ei se închină la niște vite, dar noi nu vrem să ne închinăm la vitele alea. Noi nu vrem să ne închinăm nici la pisicile lor, că ăștia se închinau și la pisici, nici la broaștele lor, nu. Dar vrem ca Dumnezeului acelui al nostru, din inima noastră, să-i dăm un chip. Și acum se întâmplă ceva foarte interesant. Vrem să ne păstrăm Dumnezeul, dar să capete chipul culturii în care am trăit atâta vreme. Ce înseamnă asta? Ia avem o cântare, cântarea preferată a soției lui Billy Graham. Give me Jesus, dă-mi-l pe Iisus, dă-mi-l pe Iisus. Dar aici ne despărțim în două. Unii cântă, dă-mi-l pe Iisusul Scripturilor, așa cum se definește El, și alții ar cânta, dă-mi-l pe Iisusul care îmi convine mie. Dă-mi-l pe Iisusul care să mă lase să fac tot ce vreau. Dă-mi-l pe Iisusul care mă lasă în voia mea și în voia minții mele și nu-mi cere socoteală și îl pot folosi așa ca un talisman din când în când. Dă-mi-l pe Iisusul ăla pe care l-agăți prin oglindă și să clatină când conduc. Pe ăla dă-mi-l. Dă-mi-l pe Iisusul pe care îl pot pune la gât. Dă-mi-l pe Iisusul pe care îl pot manipula cum vreau eu. Dă-mi-l pe acel Iisus. Dă-mi-l pe Iisusul care îmi îndeplinește toate cererile. Știți ce fel de Iisus au unii? Frate, să știți că eu am așa o relație bună cu Iisus, azi dimineață m-am întâlnit și am băut cafeaua cu El. Iertați-mă, dar uneori nu mă pot abține și sunt ironic. Dumnezeu să mă ierte. Am și eu răutățile mele. Că îl întreb pe acesta. Auzi, dacă tu ți-ai băut cafeaua cu Iisus, El cum preferă, expresul sau cappuccino? Că văd că ești foarte familiar, te tragi de brășinar cu Iisus. Ce fel de Iisus e ăsta? Frate, dacă Iisus ar trăi astăzi, să știi că ar purta blugi. Serios? Să știți că dacă Iisus ar trăi astăzi și ar face o trupă rock, serios? Păi ce familiar ești tu cu Iisus. Tu știi tot. Tu știi ce ar face Iisus. Poartă brățărușa aia cu What would Jesus do? Ce ar face Iisus? Și eu răspuns întotdeauna la întrebarea asta. Frate, am așa o părtășie cu Iisus, să știți că am condus în Paris, mi-a găsit singur loc de parcare. Dom'le, Iisus e monitorul tău de parcare. Îl înjosim pe Iisus la toate matrapazlâcurile noastre. Ba sunt unii să roagă ca să-i ajute Iisus să facă ilegalități. Frate, Iisus m-a scăpat de polițiști, să știți că am trecut, am mers, vai, știi cum, la misiune, la evangelizare. Da? Iisus m-a ajutat. Iisus e partener de infracțiuni cu tine. Ăștia-s Iisus-i falși. Iisus pe care îi predicăm și găsești pe câte unii care au tot felul de povestioare, experiențe și sunt Iisusii care le umple portofelul, Iisusii care le vindecă tot felul de zgrăbunțe, coșuri, tot felul de exeme, ăștia sunt Iisusii lor. Un Iisus fără putere, un Iisus fără autoritate. Ăștia sunt idoli. Copilașilor, feriți-vă de idoli. Ți-ai construit un Iisus fals? Pentru unii, eu sunt împotriva filmelor cu Iisus. Sunt cu totul împotrivă. N-am văzut până... Știu că au fost mișcări, unii care au mers cu... Nu judec, dar până acum eu nu cred că această lucrare a dat roadele pe care le-am aștepta să le dea. Pentru că... Cum este Iisus? Păi, frate, eu mi-l imaginez pe Iisus ca pe Robert Powell din filmul Zeffirelli. Cam așa. Bun, ghinion, și ce o să te faci când o să apară pe norii cerului și nu o să fie asemănător cu ăla? Îl mai recunoști? Dacă nu-i cum ți l-ai creat tu în minte, dacă nu-i cum l-ai văzut pe ecran, dacă nu-i cum ți l-ai imaginat, ce o să faci? Vedeți, dragii mei, când citești despre Iisusul Scripturilor și când îl cunoști cu adevărat, pățești ce a pățit Ioan. Ioan când s-a dus în fața Domnului său. Cine a fost mai aproape de Domnul Iisus în toată viața aceasta? Ioan. Și când s-a întâlnit față în față cu el, ce a zis Ioan? Iisus, dragul meu, prieten, un selfie cu Iisus. Apropo, am citit un articol din ăsta, un selfie cu Iisus. Un selfie cu Iisus, vezi? Le arăt și eu la ăștia, când o să vin înapoi, să vadă și împăratul. Mi-am făcut un selfie cu ăsta, cu ochii de flăcări. Un selfie cu Iisus. Hai să repetăm. Mi-e așa dor de faza aia, când puneam eu capul pe umărul matare. Vrei să repetăm? Ce a făcut? Am căzut? Ca mort. Ăsta e Iisusul Scripturilor. Ai un Iisus fals dacă în momentul când te întâlnești cu el dimineața, pui picior peste picior, îți bei cafeaua, relaxați, spui, Iisusică, ce mai faci? Ăla e un Iisus fals. Iisusul adevărat este cel care te face în fiecare dimineață să îngenunchezi, să-i îmbrățișezi picioarele, să-i săruți picioarele perforate de cuie și să spui, sunt plin de recunoștință, sunt robul tău, folosește-mă și astăzi dacă vrei tu. Sunt la dispoziția ta. Nu sunt vrednic, îi har și o să vedem mâine, seară, dacă Domnul ne ajută, ce înseamnă să ai har? Ce înseamnă că ți s-a făcut harul de a fi mântuit? Ce mare preț a plătit acest Iisus ca tu să nu-L tratezi cu ușurință și să-L tratezi ca pe Iisus în adevăr? Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care vând astfel de Iisuși, scriu cărți despre astfel de Iisuși. Amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. La ce se referă Ioan? În vremea începutului bisericii până în 325 și apoi până în 451, deci 400 și vreo 20 de ani după ridicarea la cer a Domnului Iisus, au fost patru erezii sau patru familii de erezii, chiar cinci, a cincea familie, dacă punem și pe cea care a urmat după aceea, până în anul 700, cinci familii de erezii mari. Primul tip de erezie spunea, era cea a gnosticilor, care spunea că Iisus Hristos n-a avut trup așa cum avem noi. El a venit într-un fel de fantasmă. Și este o evanghelie care a fost scrisă de un anonim, dar pusă în seama lui Petru, care spune așa, Iisus Hristos mergea pe plajă, pe litoral, pe nisip, și nu lăsa urme de pași. Ce înseamnă asta? Gândiți-vă la consecințe. Ce înseamnă asta? Că n-avea greutate, că n-avea trup. Că a venit numai un duh îmbrăcat într-un fel de fantasmă și argumentele lor sunt următoarele. Că a trecut prin zid. Cum putea să treacă prin zid dacă avea trup la fel ca al nostru? A mers pe ape. Cum putea să facă asta dacă avea trup ca al nostru? Și ei aveau în concepția asta că trupul este păcătos, de la Platon citire. Platon spunea soma, de aici vine somatic în limba română, soma semaiestin, adică soma, somaticul, trupul, este un mormânt. Cum poate să coboare dumnezeirea într-un mormânt? Care era problema lor? Mai gravă. Cum poate dumnezeirea să locuiască 9 luni de zile în pântecul unei femei? Cum poate? Cum poate să se nască întru toate la fel ca și noi? De aceea Crezul spune, dragii mei, și a fost întru toate la fel ca și noi, însă fără păcat. Când spune întru toate, întru toate, adică Domnul Iisus a avut inimă bătând, și de asta spune clar Scriptura că în momentul când a împuns în carne, că a fost răstignit, că acolo în textul în care spune că Toma, și este o pictură celebră care arată exact cum îi spune textul, Toma, când numai să pusese coajă la rana lui, spune, a pus degetul înăuntru ranei, practic a deschis rana din nou și a băgat degetul acolo și a pipăit rana. Domnul probabil va fi sângerat din nou. A văzut că e carne. Toma, în ziua veșniciei, ne va mărturisi tuturor acestor eretici care vor fi judecați. A fost carne, eu am pus mâna pe carne. Am văzut găuri printre ligamente. Neagă trupul. De ce neagă trupul? Pentru că ei merg mai departe și spun, noi când păcătuim, că păcătuim în trup, dar cu mintea suntem sfinți. Și atunci putem să păcătuim în trup. Ce să păcătuim? Să păcătuim ca să se mulțească harul. Și cu mintea suntem la Dumnezeu. Cu trupul în iad, cu mintea în rai. De ce? Pentru că nu avem pe cineva, un înaintaș, un pionier în ale neprihănirii, în trup, care să fi fost întru toate la fel ca și noi, care să se fi pogorât, cum spune un autor, s-a pogorât, s-a făcut ca și noi, ca noi să putem deveni ca și el. A doua familie de erezii este că Domnul a avut trup, dar n-a avut un suflet la fel ca al nostru. Asta spunea Apolinarie. Spune, n-a avut un suflet la fel ca al nostru. Sufletul lui n-a fost întru totul structurat ca al nostru. Ce spune Scriptura? Iisus a plâns. Iisus a suferit, a avut sentimente. Iisus a întristat. A avut trăiri psihice. Și neagă, vedeți, fie trupul, fie sufletul. Următoarea familie de erezii este felul cum vin împreună cele două naturi. Noi credem, și nu vreau să vă complic cu termeni teologici foarte tehnici, dar noi credem în uniunea ipostatică, adică uniunea celor două naturi în aceeași persoană, nu într-o conjuncție, cum spunea un autor. Cele două naturi au fost alipite cumva, una lângă alta, și funcționau cum funcționează măcazul la un tramvai. Când Domnul Iisus suferea sau avea vreo slăbiciune omenească, era foame sau era obosit, se întâmplau astea natura pământească, natura firească, natura omenească. Când făcea minunile, le făcea cu natura dumnezeiască. Crezurile înaintașilor noștri spun, cele două naturi au venit nedespărțite, neîmpărțite, nestricăcioase, fără ca una să o strice pe cealaltă, una să o înghită pe cealaltă. Unii au venit din aceeași familie de erezii, este această erezie a monofizitismului, și anume ei spun că natura divină a înghițit cu timpul natura omenească și Domnul a rămas doar divin. Nu, până la capăt a fost divino-uman, omul, Dumnezeu, mie nu-mi place să spun 100%, în mod desăvârșit om, în mod desăvârșit, Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Și cealaltă familie de erezii are de-a face cu modul în care Duhul Sfânt s-a raportat la Domnul Iisus Hristos. Sunt unii care spun că cele două persoane funcționează separat. Îl primești pe Domnul Iisus, dar n-ai nicio treabă cu Duhul Sfânt. Dragii mei, ce spune Ioan? Vă voi trimite un mângâietor care vă va mărturisi despre ce? Despre ce mărturisește mângâietorul? Despre Domnul Iisus. El vă va aduce aminte ce? Cuvintele mele, o pneumatologie care nu este cristologică și o cristologie care nu este pneumatologică, și una și alta sunt false. Nu poți predica despre un Duh Sfânt care nu arată spre Domnul Iisus Hristos. În timpul botezului Domnului Iisus Hristos, ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt a coborât în chip de porumbel deasupra Domnului și confirmarea a venit din partea Tatălui și Tatăl și cu Duhul au confirmat spre Fiul și au arătat spre Fiul. El este chipul văzut al Dumnezeului nevăzut. Vedeți de ce este important să începem întotdeauna cu Domnul Iisus Hristos și ajungem la Duhul Sfânt? De ce nu putem niciodată să o luăm pe ocolite, să o luăm de la Duhul Sfânt și să ajungem la Domnul Iisus Hristos? Întotdeauna pornim cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos ne conduce spre Tatăl și Domnul Iisus Hristos ne conduce spre Duhul și Duhul ne conduce spre Domnul Iisus Hristos. Cele două persoane nu pot fi despărțite una de cealaltă niciodată și repet, niciodată și nicio instanță. Când spune Evanghelia, când spune textul biblic, vom veni la El și vom intra și vom cina. Voi cina cu El. Ei, această intrare, cum se face? Prin puterea Duhului Sfânt. Ce ne face prezent pe Domnul Iisus Hristos în viețile noastre? Ce ne convinge de păcat? Duhul Sfânt ne convinge de Domnul Iisus Hristos. De asta când spune aici Evanghelistul Ioan folosește cuvinte atât de dure, care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup, adică neagă carnalitatea Domnului Iisus Hristos. Iată amăgitorul, iată anticristul, iată-i pe gnostici. Păziți-vă bine să nu vă pierdeți rodul muncii voastre ca să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte, ce înseamnă o lua înainte? Aduceți-vă aminte de textul de data trecută. Ei învață tot timpul și nu se mai satură de învățat și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. Sunt blestemați în însăși cugetul lor. Soacră mea avea o vorbă. Aveam o bănuială că se referea și la mine. Zicea, zice, maică, e o femeie simplă, a născut și a crescut 10 copii și toți cei 10 copii umblă cu Domnul. Eu am un respect extraordinar, de asta nu-mi plac niciodată glumele cu soacre. La biserica din Alej le-am interzis să facă glume cu aluzii nepotrivite și glume cu soacre, la orice fel de nuntă. Nu există nuntă la care să facă glume cu soacre. Mi-am iubit soacra ca pe mama și i-am zis la un moment dat, auzi mamă, unde-i multă minte și prostie? Unde-i multă învățătură și unde crezi că studiezi? Frate, tragem niște studii. Uneori am văzut în marile universități ale lumii, în anul 1999 l-am vizitat pe un profesor la Universitatea din Oxford care preda aceeași materie pe care o predau eu și cu emoții m-am dus la el în audiență și îmi frecam mâinile, am luat ceva, biscuiți pentru cea de la ora 5, m-am dus, m-am așezat acolo, stau cu minte, el face ceaiul și eu ca să fac conversații, n-am de lucru. Domn profesor, dar... Era duminică după amiază. Ei n-au servicii după amiază, duminică. Zic, dar dimineață, unde ați fost la biserică? Eu presupun că el a fost undeva. El se întoarce într-o dată la mine. La biserică? De ce? Păi, creștinii, de obicei, duminică. Era la biserică. La biserică? N-am fost în viața mea. Cum adică? Dar predați teologie. Păi și ce, dacă predai chimie, trebuie neapărat să te opărești cu acid? Trebuie să ai experiențe personale? Asta e știință. Noi ne ocupăm cu scrisul cărților despre teologie. Adică noi nu trebuie... Ce? Cum adică? Don Cupid, un mare teolog, și toată lumea îți dă pe spate, mare teolog, deconstructivist, îmbrăcat la reverendă, el este ordinat, preot anglican. Le spune studenților, le arată, vedeți voi turlele astea de biserici? Aici se numea niște simboluri a unei culturi care este moartă, cultura creștină. El nu crede că există Dumnezeu, dar el slujește, bine mersi, într-o biserică, ghiciți de care? Creștină. Asta înseamnă să fii creștin cu un Hristos inexistent sau fals, un idol în care nu crezi. O formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Oameni care învață, scriu cărți și când spune Scriptura despre vânturi de învățătură, sunt vânturi de învățătură care bat dintr-o parte în alta, dar în acel vânt, este un joc de cuvinte în greacă, în acel vânt nu este Pneuma se zice în greacă și la vânt și la duh. În acel vânt de învățătură nu este pneuma, nu este Duhul lui Dumnezeu. Că Duhul lui Dumnezeu te va sufla în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta și nimerești tot la calvar, la cruce și la Hristos. Dragii mei, dacă în seara aceasta ați înțeles că a fi creștin autentic înseamnă a-L predica pe Hristos, biblic, Hristosul Bibliei, și a-L trăi pe Hristos, Hristos în voi, nădejdea slavei. Căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cred că ați înțeles tot ce am încercat să spun în aproape o oră de vorbă. Și acum, oricine o ia înainte, că unii se cred mai deștepți, se referă, paradigma în care discută toată această problemă, Ioan, este paradigma Exodului. Dacă vă uitați în Evanghelia lui, Evanghelia lui calcă pe anumite evenimente din Exod. Ioan capitolul 3, șarpele care este ridicat în pustie. Vor fi fost unii care s-au fi dus la Moise și zice, Moise, tu acolo la Egipt ce ai făcut? N-ai învățat și tu puțină geografie? Văd că de 40 de ani ne tot învârți aici și ne tot învârți, umblăm după norul ăsta și după stâlpul ăsta, ia mai lasă-ne în pace. Noi acum am calculat și știm mai bine. Îs vreo câțiva sute de kilometri și dacă ne ambiționăm, îi facem în două zile și două nopți. Oricine o ia înainte, oricine rămâne în urmă, nu fiți nici ca un cal, nici ca un catâr. Găsești unii prin biserică care se cred mai deștepți. Ei s-ar măsari, cai, nu-i poți pune în niciun fel de jug. Nepotcoviți și care îs frumoși de alergat prin țarc. Te mândrești cu ei. Avem și noi stelele și starurile noastre. Armăsari fără folos, nu duc niciun fel de poveri. Sunt gata la cules laude, dar nu sunt gata să pună gâtul în jug. Și alții catâri, nu-i poți îndupleca cu nimic. Nu-i poți pune nici pe aia la niciun fel de treabă. Încerci să-l tragi la treabă, el te-ți dă înapoi. Încerci să-l pui în rând, nu. Nici calul, nici catârul, nici unul dintre ei nu se înregimentează ca te înregimenta. A te pune în rând, a te pune la jug, a te pune cum era pe vremea faraonilor, să pui unul în spatele altuia și jug după jug, după jug, după jug, să tragă piatra aceea grea, să o pună pe piramidă sus. Trebuia disciplină. Asta e biserica, dragii mei. Biserica este o comunitate de credință, dar biserica o comunitate de credință care crede la fel. Noi suntem biserica lui Hristos pentru că noi credem la fel despre Domnul Iisus Hristos. Și eu ca baptist, fără a-mi negocia identitatea, cred la fel ca dumneavoastră atâta timp și mergem împreună atâta timp cât credem în același Hristos biblic. În momentul când nu mai credem la fel, spunem fiecare ca Apostolul Pavel, câtă vreme credem în același lucru să mergem la fel. Dacă nu, și observați că Apostolul știe în ce a crezut. Domnul vă va lumina. În Patericul Egiptean se povestește o întâmplare. Un călugăr mai tânăr se duce la unul mai bătrân și încearcă să-l ispitească să vadă cât rezistă ăsta. Și călugărul stătea în meditație, stătea și se ruga Domnului și ăsta mai tânăr zice, Ava, adică părinte, Ava, ești curvar. Și ăsta spune, da. Ești un hoț. Da. Ești un mincinos. Ești un emernic? Da. Ești un eretic? Nu. Nu. Toate celelalte ei fi. Dar nu sunt eretic pentru că eu știu în cine am crezut. Și dacă știu în cine am crezut, știu cine mă răscumpără. Și știu cine vine după mine. Și când va veni după mine, îl voi recunoaște. Nu. Eu știu în cine am crezut. De aceea, dragii mei, dacă ne uităm mai departe, spune, oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos. Și din original se poate traduce și învățătura despre Hristos. Acesta este un genitiv, un genitiv descriptiv. Învățătura despre Hristos n-are pe Dumnezeu. Nu rămâi în învățătura aceasta despre Hristos, nu-L ai pe Dumnezeu. Nu-L ai pe Dumnezeu, nu-L ai nici pe Duhul Sfânt. Nu-L ai nici pe Duhul Sfânt, simplu, logic, mergi în iad. Ce spune Scriptura? Ce spune Pavelul Timotei? Vestește Sfintele Scripturi în așa fel că așa te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Vedeți care e miza? Miza nu este o cunoaștere teoretică, miza nu este să facem un fel de prelegeri, să vedem cum mai stă treaba cu creștinismul actual. Ce noutăți ori mai fi și ce se mai întâmplă pe mapamond? Ce legătură are strategia politică a lui Trump cu criza din 2018 care a început? Nu asta e treaba noastră. Treaba noastră este să ne asigurăm că îl vestim pe Domnul Iisus Hristos biblic, adică pe El răstignit și predicându-L așa să și trăim cum predicăm. Cine rămâne învățătura aceasta are și pe Tatăl și pe Fiul. Ei, ce se întâmplă în momentul când vine cineva și încearcă să ne vestească altceva decât învățătura aceasta? Păi frate, noi suntem creștini, ce spune Scriptura? Îți dă peste un obraz, îl întorci pe celălalt, așa? Ce spune Apostolul Ioan aici? Apostolul Dragostei, vă readuc aminte, este Apostolul Dragostei și noi ne imaginăm că dacă a fost Apostolul Dragostei, e un fel de pupat îmbrățișat Piața Independenței ca în Caragiale. Dar abia așteaptă să ne ia și să ne țuce pe toți și frate, bine ai venit la noi! Este o vorbă pe care am auzit-o în Bihor. Nu-ți lăsa păduchii în cojoc. Că atunci trebuie să dai foc la cojoc. Noi avem impresia că putem face experimente cu biserica. Frate, hai să-l invităm și pe Cutare. Hai să vedem și Cutare. Poate ne spune ceva nou. Noi suntem greci. Grecii așteaptă ceva nou. Hai să vedem, poate ne spune ceva interesant. Dacă vreți ceva interesant, există Google pentru asta. Nu biserica. Biserica nu e loc de experimente cu prelegeri și conferințe. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. La începutul vieții pastorale am avut o experiență destul de tristă, usturătoare, dar foarte benefică. La un moment dat un frate mi-a spus, vezi că este un grup de frați. Zic, îi cunoașteți? Nu-i cunoaștem, dar par frați. Au un salut? Da, cred că au un salut. Bun, dacă au un salut. Acum să nu fim nici noi neospitalieri. Unul dintre primele lucruri pe care le vezi la cineva care îți aduce o învățătură falsă este că îți tupeiști. Când s-a împărțit tupeul, de unde s-o fi împărțit, au stat de două ori la rând și au luat porție dublă. Și când a venit, i-am zis, frate, câteva minute, noi baptiști cu ceasul, da? Deci chiar suntem cu ceasul. 5 minute, 7 minute, stau, zic, 12 minute ca apostole, pe fiecare apostol câte un minut, 12, 13 minute. Și în acele 13 minute a dezvoltat o învățătură care ataca exact dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, branhamiști. Domnul mi-a dat putere și colegul m-a ajutat și mi-a spus, auzi, ne ridicăm. Și asta e cea mai bună ieșire. Au învățat-o și eu de la fratele Florin Negruț și de la frații mai în vârstă. Când aveți câte o situație de asta de criză, ne ridicăm cu toții și cântăm o cântare comună. Fratele tocmai a încheiat predica, el va sta, noi cântăm o cântare comună. Dar după aceea am oprit biserica la oaltă și împreună cu celălalt frate păstor am explicat de ce a trebuit să-i oprim. De ce nu putem să semănăm o învățătură greșită? De ce nu putem risca pe aceștia? Că noi ăștia mai bătrâni ne revenim. Noi știm ce am crezut, dar uitați, aici este, în stânga și în dreapta mea este miza. În momentul când ne jucăm cu învățături străine, următoarea generație, că zicem noi, știți frate, numai așa un pic, deci numai o abatere, nu se cunoaște foarte mult, uite, în 5 grade, vă rog să întindeți aceste 5 grade peste 20 de ani și să vedeți ce mare e distanța. Nu vă jucați cu lucruri în care se negociază identitatea, autoritatea, persoana, puterea revelată a Domnului Iisus Hristos. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți, în original este hairein, adică să nu-i ziceți sănătate. Foarte interesant, nici măcar să nu-i urezi viață lungă. Nici măcar să nu-i ziceți sănătate, să nu-i ziceți bun venit, să nu-i ziceți salut, că salut asta însemna în latină. Salut înseamnă să fii sănătos. Căci cine îi zice bun venit, atenție, zice frate, frații de la biserică au fost cam duri cu tine, lasă domnule că te primesc eu la masă, hai, mai spune-mi chestii de-astea interesante, mi s-a părut foarte interesant ce ai spus matale. Mi s-a părut foarte interesant acum că tu nu crezi în iad, tu nu crezi în răpire, Și cred că astea sunt niște învățături care ne-ar interesa. În zilele acestea circulă prin țară astfel de învățători. Și sunt o serie de snobi teologi care caută, domnule, și își fac poze și selfie-uri cu ei și zice, vezi, învățători, după opinia mea și nu numai altora, acești oameni n-au ce fi. Și le-am spus unora, domnule, nu-i purtați prin biserici. Dacă vreți voi să-i ascultați la conferințe în universitate, să dialogați cu ei, dialogați cât vreți, nu ne aduceți în biserici. Și vin, lasă, ăștia sunt cam închiși, deci nu te lua după frații mei, sunt cam cu ochelari de cal, noi suntem luminați, deci hai să facem discuții intelectuale. Știți care este miza? Cine îi spune bun venit, este tolerant fără drept, nu? Cine îi spune bun venit să face părtaș ticăloșiilor lor, faptelor lui rele, are de-a face cu faptele rele care vor urma. Pentru că o teologie stricată nu poate avea decât consecințe în stricăciune. Pe șantierul acela am învățat un lucru important. Dacă ți-e crăpată temelia, tot ce zidești deasupra se va crăpa. Poți să dai cu vopsea, poți să pui rigips, poți să... tot ce zidești pe temelie crăpată, se va crăpa. În vara următoare am văzut o astfel de casă cu temelia crăpată. Știți ce am făcut cu ea? Cărămidă cu cărămidă până la temelie și temelia am tras-o cu raba. Și s-a scos temelia și s-a turnat temelie nouă. În momentul când temeliile sunt crăpate, ce ar putea face cel neprihănit? Isaia 58 ne răspunde, să zidească pe temeliile străbune. Frați și surori, înaintașii noștri n-au avut atâtea broșuri, cărți, internet, Google, YouTube, predicatori, invitați și seri de evanghelizare. Dar când îi băteau jandarmii cu țeava de la pușcă și când le scoteau dinții cu patul de la pușcă, și când pe femeile noastre le luau de păr din post în post, că rămâneau cu părți din scalpul lor sângerând în mână, aceia au știut ce au crezut. Credincioșii din anii 40, 44, 48 recitau pe de rost versete din Scripturi despre Hristosul lor și nu s-au întinat. Și-au trăit drept și-au mărturisit. Și dacă astăzi mai sunt bisericile noastre pline, este și din cauza faptului că oamenii aceștia nu și-au abandonat Hristosul în care au crezut. Cine zice bun venit să face părtași faptelor lui rele, aș avea să vă spun multe lucruri. Ioan spune, aș avea să vă spun multe lucruri, dar v-am spus esențialul. Și așa și încheie și Evanghelia. Spune, aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voi să vi le scriu cu hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Și uitați-vă cum își încheie Evanghelia. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. De ce? Că nu sunt esențiale. Dar ce este esențial? Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Ce? Că Iisus a fost un mare maestru, da? Că Iisus a fost un mare învățător. Că Iisus a fost un mare profet mânat de Duhul Sfânt. Nu? Ce? Ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și anume mai mult decât atât. Fiul lui Dumnezeu, Domnul, Mântuitorul și crezând să aveți viața veșnică. Că dacă nu crezi acest lucru, n-ai viața veșnică. Ce am învățat în seara aceasta? Ce mai înseamnă a fi creștin adevărat? Înseamnă a fi creștin să-L urmezi pe Domnul. A fi creștin adevărat este să-L urmezi pe Hristosul cel adevărat. Nu o fantasmă din mintea ta. Nu un idolaș făcut după chipul lui Hristos de filmele pe care le-ai văzut, nici de anecdotele pe care le-ai văzut, nici de memele pe care le răspândești pe Facebook, nici de imaginile false pe care le-am construit despre Hristos din literatura, folcloristica, scriitorii pe care citim și unii și altora, ci Hristosul biblic. Rămâneți la Hristosul Scripturilor și Domnul să ne dea înțelepciune tuturor ca să înțelegem despre Domnul Iisus ce spune Biblia, să credem, să îl trăim. pe Domnul Iisus Hristos în lume și apoi să-L mărturisim și altora pe acest Hristos. Oamenii au nevoie de acest Hristos, nu de o fantoșă, nu de un Hristos tolerant, nu de un maestru, nu de un filozof pe care să-L numim noi Hristos, ci de Hristosul Mântuitor de la Calvar, de la Golgota. Amin.